întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă propun astăzi un dialog despre natura omului. Sfânta Scriptură ne prezintă mai multe pasaje în acest sens. Există pasaje cum este cel al lui Pavel, care spune că mărturisește despre sine și spune că în el nu locuiește nimic bun. Pe de altă parte, în Psalmi găsim o frumoasă întrebare retorică: ce este omul? După care se oferă și un posibil răspuns: l-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngeri. În ediția de astăzi îl avem alături pe pastorul Ștefăniță Poenariu, care încearcă să răspundă la această întrebare: ce este omul? Discuția va deveni mai complexă pentru că vom încerca să atingem câteva aspecte filozofice, dar și ce țin de știință, pornind cu secolul XIX, pentru că apar niște ramificări care vor devia substanțial sensul pe care Sfânta Scriptură îl dă naturii omului. Așadar, începem dialogul nostru, rămâneți alături de noi. Bine ai venit, Ștefăniță, în cadrul emisiunii Întrevederilor.
Bun regăsit!
Sfânta Scriptură, așa cum aminteam, prezintă multe pasaje din care putem să înțelegem că omul este cu adevărat o creatură specială. A fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în mod inițial, dar chiar și după cădere există pasaje care vorbesc despre această dragoste atât de mare pe care Dumnezeu o investește în om, atât de mult încât a dat pe singurul său fiu să moară pentru el. Ajută-ne să înțelegem, din perspectiva unui teolog și pastor, în câteva cuvinte, cum ar trebui să înțelegem această natură a omului, care, așa cum ziceam la început, poate părea duală. Cum ar trebui să o înțelegem din perspectivă biblică?
Depinde de locul în care ne uităm în Sfânta Scriptură. Pentru că uneori omul este prezentat ca fiind întruchiparea dumnezeirii, altădată îl găsim pe om provocând în Dumnezeu, chiar la finalul Scripturii, scârbă, greață, văzând anumită stare a comunității, a mai multor oameni adunați la un loc. Și foarte interesant este că această atitudine radicală a lui Dumnezeu este în raport cu spuma spirituală a societății, vorbind despre o biserică. Pe de altă parte, găsim chiar la începutul umanității, aproape de început, o altă atitudine a lui Dumnezeu mult dezbătută până în vremurile de astăzi, în care Dumnezeu, privind la om și la umanitate, spune: îmi pare rău că i-am făcut. Cum se pare rău lui Dumnezeu, dar această expresie descrie o realitate sumbră a naturii umane sau o realitate sumbră a omului în devenirea lui sau în direcția lui. Pe de altă parte, Scriptura, în geneza ei, îl prezintă pe om ca fiind chipul lui Dumnezeu. Și când vorbim despre chip, putem vorbi despre două elemente, chip și asemănare. Iar în zona chipului, teologii tind să interpreteze acest termen ca fiind o raportare foarte fidelă la natura lui Dumnezeu până într-acolo, încât să considerăm niște asemănări izbitoare în zona fizicului, dincolo de spiritual, emoțional, social și așa mai departe. Pe de altă parte, Scriptura spune că după momentul păcatului, în om se poate regăsi gândul veșniciei. Adică în om există nu doar o căutare, ci există o zonă încărcată de sens, pentru că în afara veșniciei nu există sens. Și binele este absurd fără veșnicie. Fără veșnicie nu există rău și nu există bine. Veșnicia dă sens în realității, iar această veșnicie pe baza Sfintei Scripturi este regăsită în om, face parte din chipul lui Dumnezeu. Gândul veșniciei, nu doar în sensul dorinței lui de a trăi fără de moarte, ci în ideea profunzimii natura lui și tainelor ascunse de natura omului. Pe de altă parte, Apostolul Pavel declară despre om că nimic bun nu locuiește în el. Nu spune așa. Așa predicăm noi. Așa am fost obișnuit să ascultăm, să auzim. Și acompaniem această declarație a lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, prin Apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în om, cu texte precum toate gândurile omului sunt îndreptate numai spre rău, toate pornirile omului sunt numai spre rău, orice faptă bună este mânjită de păcat, da? Și în contextul acesta ne trezim într-o postură în care ce suntem, da? Deci iată că și dacă ne referim doar la Scriptură, nu ne este ușor să spunem cum este omul sau ce este omul, ci Scriptura ne oferă o paletă largă de dimensiuni ale naturii umane. Și în funcție de zona în care privim la om, îl putem socoti într-un fel sau altul. Scriptura spune că nimic bun nu locuiește în firea pământească a omului, nu în om. Pentru că dacă s-ar referi la om, unde este chipul lui Dumnezeu, unde este gândul veșniciei. Cu adevărat, Sfânta Scriptură ne face să înțelegem că căderea omului în păcat este una irecuperabilă prin forțele proprii. Adică nu suntem un pic căzuți, nu avem nicio speranță, nu avem nicio șansă. Nu există posibilitatea izbândei când ne gândim la noi și oameni. Scriptura spune, un etiopian nu-și poate schimba pielea, un tigru nu-și poate schimba petele. Adică putem fi într-o disperare, pentru că nu avem nicio variantă, nicio soluție, fără o intervenție exterioară și în cazul nostru, fără intervenția lui Dumnezeu, umanitatea va dispărea. Binele va dispărea. Trăim într-o societate în care, iată că binele abia se mai zărește. Adică suntem pe o tablă de șah mare a societății, a lumii, în care am luat bătaie de mult. Din ce în ce mai puțin oameni de bine, din ce în ce mai puțin oameni drepți, societatea, răul actual din societate, influența răului este covârșitoare. Se împlinesc cuvintele Scripturii care spun că nesfântul bate sfântul. Adică păcatul bate neprihănirea. Cine este mai tare, sfântul sau nesfântul? În Sfânta Scriptură spune Scriptura că dacă se atinge un necurat, fie indiferent de zona necurăției, necuratului, da? Că sunt mai multe zone de necurăție, vorbim despre Vechiul Testament, dacă ceva necurat atinge sfântul, sfântul devine necurat. Dar dacă ceva necurat este atins de către sfânt, necuratul nu devine sfânt. Deci, evident, în sensul acesta putem interpreta această nimic bun. Adică nu mai putem fi recuperați fără intervenție din exterior. Scriptura vorbește despre nașterea din om, da. Deci nu putem fi recuperați, pentru că răul, când se atinge de bine, îl distruge. De aceea, soluția binelui este să iasă din zona răului. Iar nimic bun nu locuiește în noi, se referă tocmai la această natură căzută. În natura aceasta căzută, dar natura primară, primordială, este binele, este chipul lui Dumnezeu. Un chip al lui Dumnezeu mânjit, corupt. Dar dacă am privit, am dat la o parte demersul acesta teologic, da? Și am rămâne la unul logic, nici măcar filozofic, vorbind despre tendințele omului. Uitându-ne astăzi la copii, la oameni și la animale, putem avea surprinderea, depinde de poziționarea noastră față de subiect până în momentul de față, putem avea surprinderea că tendințele omului sunt mai degrabă spre bine decât spre rău sau mai multe spre bine decât spre rău. Avem tendințe spre rău. Nu puține, multe. Dar mama ce tendințe are spre copil? Dar bărbatul spre femeia lui, dar femeia lui spre bărbatul, dar copiii spre părința, dar spre comunitate, prieteni. Ideea de comunitate implică o sumedenie de, de tendințe bune, de comportamente bune, de drag, de frumos, de iubire, de ce vrei, altruism, de, adică omul în esență, omul în esență a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Prin pervertire am ajuns într-un anumit fel corupți total. Dar acest total nu se referă că nimic bun nu mai este în umanitate. Ci există o conștiință care este tot în noi, care este locul lui Dumnezeu din noi. Ci vrea să spună mai degrabă că noi nu putem fi salvați. Pentru că pentru a fi salvați, trebuie să fim cu totul desăvârșiți întregi frumoși. O parte înseamnă corupți. Iar acest tot frumos, moral, este imposibil fără intervenția lui Dumnezeu. Așa că omul este un pic din toate, conform Sfintei Scripturii.
Cu toate că partea aceasta de răspuns a fost profund impregnată în adevărul Scripturii, voi face o curbă așa în discuția noastră și n-am să mă refer atât de mult la partea aceasta biblică, teologică, ci vreau să discutăm, să ducem discuția noastră spre un alt palier. În secolul XIX, odată cu epoca industrializării, cu filozofia lui Nietzsche, care este atât de revoluționară pentru epoca respectivă, cu știința care este afectată, printre altele, și de concepția darwiniană a evoluției, se întâmplă ceva și aș vrea să pornesc de la o afirmație care este atribuită lui Nietzsche. Parafrazez: organismul uman, spune el, este perfect adaptat pentru minciuna morală. La ce se referă această minciună morală despre care vorbește Nietzsche, în contextul în care, spre exemplu, în secolul XIX și, sigur, după aceea continuându-se această direcție, oamenii încearcă să înțeleagă natura lui Dumnezeu din perspectiva științelor și a filozofiei, dar oferă o posibilă explicație. Și în această explicație apare și elementul de minciună morală. Ajută-ne să înțelegem mai bine acest concept.
Am putea spune că declarația aceasta vorbește despre natura romantică a lui Nietzsche. Era un îndrăgostit, era un pozitivist. Pare ciudat, pentru că scrierea lui te-ar putea duce într-o altă direcție. De fapt, această
romantic idealist, probabil.
Această declarație a lui Nietzsche acompaniază o altă spusă a lui Pascal, care numește știința ca fiind seacă și trufașă. Este răspunsul lui la replica lui Nietzsche, un gânditor, un filozof extraordinar, replica lui la concluzia științei. Pentru că pregnant, început din 1860, apoi continuă după 1900, știința nu doar că își arogă termenul sau ideea de a fi irefutabilă, ci societatea, în urma descoperirilor științifice, recunoaște, și omul în general recunoaște, că știința a ajuns la niște concluzii și a ajuns să creeze un sistem de referință, de gândire, care nu poate fi combătut și care niciodată nu va putea fi combătut, atât de solid era sistemul acesta. Pentru că până în momentul acela teologia era o chestiune, un instrument al cunoașterii sau un sistem prin care putem cunoaște realitatea, lumea, Dumnezeu, lucrurile spirituale, dar un sistem atât de subiectiv. Găseai foarte multe culori confesionale, chiar în cadrul aceleiași confesiuni, religii, că vorbim despre ortodox, depinde de apus din răsărit și acolo depinde de zona, de poziționarea geografică, depinde de învățătorul, da? Teologia n-avea un răspuns clar asupra realității în încercarea de a cunoaște lumea și pe Dumnezeu. Dacă vorbim despre filozofie, găsim același subiectivism în abordare, pentru că filozofii, în funcție de capacitățile lor, creau anumite sisteme de gândire, anumite sisteme sisteme care să integreze întreaga realitate și să aibă sens pus într-un sistem, dar în funcție de cât de capabil era, sistemele difereau. Iar când apărea câte un filozof mult mai istez decât ceilalți, bagateliza sistemele trecute pentru că n-aveau sens. Apare dintr-o dată un alt sistem, da? Știința. Un nou concept care desfințează toate celelalte sisteme prin aceea că acest sistem are o unitate perfectă a obiectivelor. Are niște succese empirice fenomenale. Premizele ei, asumțiile lor ei păreau irefutabile și erau irefutabile. Erau concluziile repetate, demonstrabile. Iar în fața acestei realități, acestei descoperiri, acestui sistem nou creat, oamenii au rămas fără puterea de a-l mai, nu de a-l mai contrazice, de a-și mai permite poporul să gândească altfel decât ceea ce spune știința. În sensul acesta, societatea a ajuns în fața unei damnări în raport cu un adevăr. Și unii filozofi spuneau o damnare la adevărul cel mai prost. În ce sens cel mai prost? În sensul că concluzia ultima a științei era următoarea. Nu există nicio diferență între felul constitutiv al unui om sau al unei pietre. Adică felul în care a fost creată și compusă, adusă la existență piatra sau omul.
Dar făceau referire doar la materie, da? Păi, deci, din punct de vedere obiectiv.
Ce altceva?
Se excludea partea de...
Nu există altceva.
De spirit.
Omul sau piatra este la fel. Omul sau boul este la fel. Și în fața acestui adevăr irefutabil, pentru că era emis de către știința care și-a câștigat dreptul acesta, da? Prin argumentele spuse înainte, omul apare ca un accident biologic și va dispărea ca un accident biologic. La fel cum piatra a apărut, la fel cum boul, animalul, orice ființă a apărut. Iar în fața acestui adevăr irefutabil, oamenii, filozofii perioadei respective au rămas muți. Iar nici într-un context de genul acesta spune că organismul nostru este bine adecvat minciunii morale, pentru că minciuna morală devine singura zonă de scăpare. Adică să ne mințim. Bine, în zona aceasta minciunii morale apare arta.
Ajută-ne să înțelegem exact, concret, cum adică să ne mințim, cu privire la ce?
În zona minciunii morale, sau ca răspuns la totalitarismul adevărului, pentru că despre asta vorbim, adevărul ne damna la moarte, la nimicire, pentru că suntem niște, nu doar boi, pietre, adică prost de puțin spus. În fața acestui adevăr, arta a căpătat semnificație și valoare, pentru că prin artă și creativitate noi puteam trece dincolo de ceea ce suntem, adică să năzuim, să sperăm, să vedem din nimic cevaul. De la realitate, noi să ne imaginăm o realitate diferită, iar această imaginație a artei devenea prima minciună, pentru că prin artă ne permitem să mințim. Îmi permit să descriu o realitate prin cuvinte, da? Prin metafore, prin creion sau prin pensulă, să descriu realitatea pe care o privesc mult mai frumoasă și mai înălțătoare decât e. În alte cuvinte, prin această minciună morală, omul, dându-și seama că nu poate naște valoare o piatră. Dacă eu ajung la concluzia că sunt o piatră, un bou, un prost, un accident biologic, această realitate sumbră a adevărului, pentru că știința îl descrie ca adevăr și nu am ce să fac, adică nu putea fi demonstrat contrariul, știința era Dumnezeu. În fața acestei realități n-avea decât să, prin artă într-un fel, prin teologie în alt fel, să te minți și să spui nu, eu mă desenez și mă imaginez ca fiind fiul de Dumnezeu. Dumnezeu nu există conform teoriei științifice, nicio problemă, ni-l imaginăm. Iar această abordare a sinelui propriu, a realității personale, îl face pe om în stare să creeze valoare. Și omul, în ciuda adevărului, mă refer la adevăr, pentru că faptul că eram o piatră și eram un bou, eram niște boi, era adevărul. Iar oamenii, pe baza rațiunii, logicii și științei, nu puteau ajunge la altă concluzie. Adică din punct de vedere logic, rațional, științific, ceea ce era Dumnezeu pe pământ, știința. Din punct de vedere științific, oricine trebuia să accepte că suntem pietre sau boi sau orice altceva. Adică un accident biologic. Și oamenii și filozofii n-aveau puterea să contrazică, să răspundă la această concluzie, ci recunoșteau. Măi, așa este. Dacă știința spune, n-avem răspunsuri. Trebuie să fim onești față de noi în demersul cercetării. Adică trebuie să fim corecți față de logica, gândirea noastră. Deci conform logicii, gândirii și științei, suntem un accident biologic. Dar, minciuna, să ne imaginăm, nu, că suntem după chipul lui Dumnezeu. Nu zicea Nietzsche după chipul lui Dumnezeu, asta spun eu, dar să ne imaginăm că suntem mai mult. Că n-are cum să fim doar atât. În ciuda realității. Și acest mai mult oferă premiza umanității să nască valoare. Niciodată nu vei putea naște valoare decât dacă ești privit prin ochii cuiva și văzut mai bun. Dacă nu există un mai bun, acel mai bun nu poate fi atins niciodată. Și în sensul acesta, omul, umanitatea alege în fața terorii totalitarismului științei să zică, nu sunt accident biologic, ci sunt valoare, frumos, valori înalte, sunt, spunem noi, chipul lui Dumnezeu. Este obligatoriu pentru a naște valoare, pentru a exista evoluție, să ne considerăm mai mult decât mai puțin.
Ștefaniță, timpul alocat acestei emisiuni aproape că s-a scurs. În 2-3 minute, ajută-ne să înțelegem care ar putea fi un posibil răspuns la această minciună morală pe care ar putea un teolog să ofere.
Teologul nu poate să ofere un răspuns din punct de vedere științific, pentru că sunt două zone diferite de cunoaștere. Propune un alt demers al cunoașterii, pastorul sau teologul. Aș aminti, pe baza Sfintei Scripturii, două pasaje care vorbesc despre ceea ce este omul. În Psalm, capitolul 8, versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu: L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Întrebarea este pe cine? Dacă citim contextul și facem exegeza textului, vom observa că aici este vorba despre om. Aici cuvântul Dumnezeu este Elohim, dar Elohim, spun unii teologi, că ar putea fi tradus în anumite contexte și de îngeri. Și prin termenul înger sau chiar oameni sfinți. Dar în contextul acesta suntem obligați să înțelegem că este vorba despre Dumnezeu, nu cu puțin mai prejos decât îngeri. Există un alt text în Evrei la capitolul 2, versetul 7, un text care prezintă termenul îngeri. Este, de fapt, parafrazarea textului din Psalm. Și spune așa: L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, L-ai încununat cu slavă și cu cinste, L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Este tot același termen, bine că aici vorbim despre greacă, nu despre ebraică, dar apare termenul îngeri. Care este corect? Este foarte interesant că textul acesta nu mai spune ce spunea textul celălalt, deși îl citează Pavel. Dar un profet când citează un text, nu este condiționat la semnificația veche din Vechiul Testament, să-i dea aceeași semnificație, ci îi dă surplus de semnificație. S-a spus în Vechiul Testament că omul este mai prejos decât Dumnezeu și preia textul Vechiului Testament și spune, îi dă semnificație nouă. Și aici, când vorbește despre om, nu se referă la om, ci se referă la Iisus Hristos. Pentru că spune, l-a făcut pentru puține vreme, Iisus cât a fost pe pământ, a fost pentru puține vreme și nu mai prejos decât Dumnezeu, că evident, ci mai prejos chiar decât îngeri. Dar întregul context, dacă citim Evrei capitolul 2, vedem că spune direct, Scriptura spune, adică Iisus. Aici nu este vorba despre om. Deci Iisus a fost făcut mai jos decât îngeri pentru puțină vreme. Și această chenoză, această coborâre a lui Dumnezeu într-o stare mai joasă decât a îngerilor, permite împlinirea textului din Psalm capitolul 8, permite ridicarea omului cu puțin mai prejos de data aceasta decât Dumnezeu. Deci omul unii teologi spun și în anumite confesiuni religioase că poate fi îndumnezit omul, dar și Scriptura spune este Dumnezeu. Nu Dumnezeu, dar este copil de Dumnezeu. Copil de Dumnezeu. Adică omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul este mai mult decât ne putem imagina. Și în sensul acesta, perspectiva aceasta a superiorității noastre față de îngeri, iar prin păcat și răscumpărare, ajungând la o stare superioară decât a creației, această natura omului în creație, cu nicio altă ființă din univers n-a fost și nu va mai fi vreodată, poate să nască în noi valoare, neprihănire, bunătate, iubire, cum nicio altă ființă nu poate să înțeleagă. Perspectiva Scripturii este că omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Iar arta poate să reveleze sau să potențeze anumite elemente, însă în contextul acesta mai are sensul acela de a căuta să răspundă printr-o minciună morală unui statut al omului?
Cine?
Arta. Cum era în cazul, aminteai despre căutările în zona artei, pornind undeva din secolul XIX, vis-a-vis de minciuna morală.
Păi cu siguranță că arta augmentează realitatea și frumosul, oricât de frumos ar fi, prin aceea că este produsă de către frumosul studiat, umanitatea, care este și studiată, dar și produce arta, arta augmentează frumosul pe care încă nu-l zărești, dar există în Dumnezeu pentru că el este departe și nu poate fi perceput, iar prin artă, cu siguranță muzică, literatură, prin artă, Dumnezeu este descris mai clar pentru ca omul să poată deveni din ce în ce mai asemenea chipului lui Dumnezeu perceput din ce în ce mai clar.
Mulțumim, Ștefăniță, pentru aceste gânduri care sporesc certitudinea noastră că, indiferent de concepțiile care au apărut de-a lungul veacurilor, întorcându-ne la Sfânta Scriptură, putem să rămânem cu asigurați că avem un statut special acordat de către Dumnezeu, indiferent de căutările în zonele filozofice, științifice și așa mai departe. Întorcându-ne din nou la Scriptură, regăsim acest răspuns. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar prin restaurare ne vom relua acest loc. Mulțumim pentru dialog și pentru prezența în emisiune.
Cu drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platoul emisiunii l-am avut pe Ștefăniță Boenariu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Am vorbit despre natura omului și despre minciuna morală. Până data următoare, numai bine!